Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Število novo okuženih ustrajno narašča. Včeraj že 1503 novi primeri. Vlada dnevno prilagaja ukrepe v gospodarstvu, položaj nekaterih panog se slabša.
Rekreacija v zaprtih prostorih prepovedana, profesionalna tekmovanja ostajajo.
Zobec, država je dolžna aktivno varovati pravico do življenja in zdravja.
Župan Janković naj nagovori tudi petkove protestnike, naj ne širijo virusa, meni svetnica NSI Mojca Sojar.
Delodajalci opozarjajo na neodrejene karantene pri visoko tveganih stikih, zaradi česar morajo zaposlenim sami kriti nadomestilo plače.
Število novo okuženih tudi druge evropske države sili v sprejemanje ukrepov.
Vreme, danes in jutri še nekaj sonca, petek bolj oblačen, sobota deževna.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Razmere so resne, vsi skupaj moramo pomagati, da se širjenje virusa zameji. Tako jasen in odločen je bil na novinarski konferenci tudi danes vladni govorec Jelko Kacin. Večina državljanov se resnosti razmer zaveda, a še vedno je nekaj takih posameznikov, ki ukrepov ne upoštevajo, ugotavlja. Število novookuženih medtem raste eksponentno. Včeraj so odkrili nove 1503 primere. Vsak četrti test je bil pozitiven. Podrobneje o tem Tanja Dominko.
Če je bil v ponedeljek delež okuženih med testiranimi 18%, je včerajšnji mnogo višji, več kot 25% vseh testov je bilo pozitivnih. Čas je za streznitev, čas je za dosledno spoštovanje ukrepov in tudi, da delodajalci...
Da če je le mogoče, delo organizirajo na način, da lahko zaposleni delajo od doma.
Da bo tako med nami čim manj stikov, je poudaril vladni govorec Jelko Kacin. Tudi bolnišnice komaj še obvladujejo pritisk novih bolnikov. Številne so se že reorganizirale, med njimi je Ljubljanski klinični center. Postopki še potekajo.
Pomeni, da bomo dodatno vzpostavili intenzivne postle na infekcijski kliniki in smo že odprli dodaten oddelek na ortopedski kliniki. Poleg tega se širimo v kapacitete v bolnici Petra Držaja, kjer bomo predvidoma na začetku drugega tedna odprli še dodatne postelje za COVID.
Je dejala predstojnica infektološke klinike kliničnega centra Tatjana Lejko-Zupanc. Načrtujajo, da bodo imeli med 40 in 50 postelj za intenzivno terapijo ter 170 navadnih postelj.
Kar upamo, da bo za prebroditev te največje krize zadosti.
Pozvali so upokojence in prostovoljce, vključili bodo študente medicine in zdravstvene nege, pa mlajše kolege zdravnike, ki še nimajo specialističnega izpita. Glede na to, da se jim ob trenutnih epidemioloških razmerah obeta še več bolnikov, se bodo verjetno soočali z ogromnimi obremenitvami.
Mi, kar se tiče kliničnega centra Ljubljana, se bomo res potrudili, da naredimo maksimalno, kar je v naših močeh.
V skrajni sili bodo prepovedali dopuste zaposlenim. Bolnišnica Topolšica ima od petka urejen negovalni oddelek za osebe iz domov starejših s potrjeno okužbo. Na njem je 30 postelj, trenutno je zasedenih 8, še 15 okuženih bodo danes tja pripeljali iz slovenjgraške enote doma starostnikov. Se pa situacija umirja v Črni na Koroškem, kjer je bilo za COVID-om obolelih kar 121 stanovalcev Centra za usposabljanje, delo in varstvo. Direktorica Dalja Pečovnik.
Lahko rečem, da so naši uporabniki, kljub temu, da je bilo število okužb kar veliko, lahko rečem, da so dobro prestali, da velika večina ni imela nobenih simptomov bolezni. Nekaj posameznih uporabnikov je bilo tudi hospitaliziranih, 10 smo jih imeli na hospitalizacijah, kjer so bili na opazovanju in so dobivali tudi tam ustrezno skrbo. Zdaj so se vsi vrnili že iz bolnišnice.
V Črni na Koroškem tako že vidijo luč na koncu tunela. Kdaj jo bo videla celotna država?
Epidemija je močno prizadela tudi gospodarstvo. Vlada zato praktično dnevno prilagaja omejitvene ukrepe, ki so na eni strani usmerjeni v izboljšanje epidemiološke slike, na drugi pa v smer, da bi naredili čim manj škode v gospodarstvu. Andrej Šinko.
Po zadnji spremembi vladnega odloka bo v vseh frizerskih salonih mogoče obravnavati po eno stranko na 20 kvadratnih metrov prostora. Enaka omejitev velja tudi za vstop v trgovine. Te so v preteklih dneh, glede na nove omejitve gibanja v nočnem času, ki je dovoljeno do 21. ure, prilagodile tudi delovni čas.
Upravljavci trgovskih centrov in trgovci so dolžni zagotoviti upoštevanje pravil, ki urejajo maksimalno število strank v prostoru. V nasprotnem primeru ima pristojni inšpektor pravico in dolžnost omejiti ali prepovedati promet oziroma opravljanje dejavnosti.
Je poudaril gospodarski minister Zdravko Počivalšek. V primeru bistvenega poslabšanja epidemioloških razmer bi lahko spet prišlo tudi do zaprtja trgovskih centrov oziroma širšega zapiranja gospodarstva.
Jaz sem optimist in si želim, da popolnega lockdowna ne bi bilo. Kaj bomo naredili, je pa v veliki meri odvisno od nas, ali bomo te odloke, ki smo jih zdaj sprejeli, spoštovali do te mere, da bodo dali pozitivne rezultate.
V veljavi ostaja tudi prepoved priprave in strežbe hrane in pijače v gostinskih obratih v rdečih regijah, še vedno pa je možna priprava za dostavo in osebni prevzem. Obrati v oranžnih regijah pa lahko obratujejo zgolj z gosti za mizami in na primerni varnostni razdalji. Gostinsko ponudbo lahko za goste zagotavljajo tudi nočitveni obrati ter zavodi in delovne organizacije za zaposlene in varovance. V zvezi s hoteli je minister povedal.
Hoteli do zdaj niso bili viri okužb. Mi mislimo in bomo naredili vse, da omogočimo poslovno dejavnost teh hotelov, vendar strogo pod pogoji spoštovanja protikoronskih ali pa koronskih standardov.
Kljub temu so se številni, zlasti večji hoteli, zaradi visokih obratovalnih stroškov, slabe epidemiološke slike in gibanja omejenega na regije odločili zapreti vrata. Gostom pa so omogočili brezplačno odpoved oziroma prestavitev rezervacije. Minister Počivalšek pa je napovedal, da bo vlada podaljšala veljavnost turističnih bonov.
Omejitve se spreminjajo tudi na področju športa. V kolektivnih panogah je dovoljeno izvajanje tekmovanj na najvišji ravni. V individualnih športih pa so dovoljene velike domače in mednarodne športne prireditve, a brez gledalcev. Za profesionalne športnike je dovoljena tudi vadba in prehajanje regij. Rekreacija pa se omejuje na posameznike oziroma člane istega gospodinstva. Tako fitness centri kot športni objekti za rekreativce bodo ostali zaprti, z izjemo oranžne regije. Temu nasprotujejo v sekciji za fitness, rekreacijo in regeneracijo pri Gospodarski zbornici Slovenije in na Slovenski fitness zvezi, kjer so zbrali približno 15 tisoč podpisov proti omejevanju vadbe in zapiranju omenjenih ustanov. Predsednica zveze Nataša Teran.
So vendarle to prostori, ki imajo visoke standarde glede higiene in vsekakor zagotavljajo tiste pogoje, ki bi jih ne zagotavljali storitve, ki so ostale odprte. Fitness centri in tudi drugi športno-rekreativni objekti so tisti, ki skrbijo za preventivo, torej skrbijo za to, da se med drugimi tudi krepi imunski sistem in to je iz naše strani edina taka močnejša razlaga, zakaj ne bi te storitve ostale odprte. Torej, lahko smo na nek način rešitev v trenutni situaciji, v kateri smo se znašli in smo del tega, ki zmanjšuje breme zdravstvenega sistema. No.
V luči zadnjih ukrepov, ki jih je sprejela Slovenija za zajezitev širjenja novega koronavirusa, je za nekatere najbolj sporna omejitev gibanja v nočnih urah. A takem ali še bolj stroge omejitve so sprejele tudi nekatere druge evropske države. Nobena si ne želi popolnega zaprtja javnega življenja, kot smo ga imeli spomladi, a uvajajo tiste omejitve, ki so nujne. Tone Gorjup.
Evropska celina in večji del ostalega sveta sta sredi drugega vala pandemije koronavirusa. Zato so države prisiljene v sprejemanje ukrepov oziroma omejitev, ki bi učinkovito preprečile širjenje okužbe. Med najbolj spornimi ukrepi so tisti, ki časovno in tudi krajevno omejujejo gibanje. Gre za ukrep, ki ga radi imenujemo tudi policijska ura, še zlasti, če gre za politični žargon. Omejitev gibanja v nočnih urah velja v večini francoskih pokrajin. V Italiji imajo župani pristojnost, da ukrepajo podobno. V Lombardiji z jutrišnjim dnem uvajajo policijsko uro med 23. in 5. uro zjutraj. Belgija ima policijsko uro že v veljavi, O njej razmišljajo tudi na Češkem, ki je trenutno med najbolj prizadetimi državami na stari celini. Prebivalci dela Bavarske od včeraj po 14. uri ne smejo zapustiti domov. Obenem so uvedli popolno zaprtje šol, vrtcev in restauracij. Najstrožje ukrepe je sprejela Irska, kjer se državljani v naslednjih 6 tednih lahko zadržujejo največ 5 km od doma. Restauracijam je dovoljena dostava na dom, odprti ostajajo vrtci in šole. Gre za bolj ali manj popolno zaprtje države, za katerega so se ponekod odločili v aprilu. Za izredne razmere in zaprtje javnega življenja se je spomladi med drugim odločila Madžarska. Takrat je bilo veliko evropskih držav kritičnih do tega. Tokrat ni tako strogih ukrepov, zato je premier Viktor Orban vse bolj tarča kritik, češ da ni sprejel potrebnih omejitev. Madžarska je med drugim do konca oktobra zaprla meje za tuje državljane z nekaterimi izjemami.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Anže Erbežnik ne bo novi ustavni sodnik, Arjana Brezigar-Masten pa ne nova viceguvernerka.
V prihodnjem desetletju naj bi v stavbah zmanjšali rabo energije za 20, emisije toplogrednih plinov pa za 70%.
Današnji večer bo zaznamovan s težko pričakovanim ritmom srca, vabljeni v našo družbo na daljavo.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. No, dobra novica je, da so posledice prometne nesreče na Štajerski avtocesti. Pred Šentjankovom proti Mariboru odstranili, je pa še vedno tam okoli 1 kilometra zastoja. Na ostalih odsekih po cestah mirno, brez nesreč, brez večjih daljših zastojev, so pa čakalne dobe na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje za tovorna vozila. Na Gorenjski avtocesti bo zaprt predor Šentvid proti Karavankam v nočeh na četrtek in petek od 20. do 5. ure zjutraj. Vse do petka bo vsako noč med 20. in 5. uro zjutraj. Promet skozi predor Karavanke je urejen izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom, do nocoj pa bodo na ljubljanski vzhodni obvoznici, se pravi danes po noči med 1. in pol drugo uro zjutraj. Tu bo zaprta obvoznica med Bizovikom in Malencami proti Dolenjski, se pravi proti ljubljanski južni obvoznici. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Kot je znano, epidemiologi zaradi preobremenjenosti že nekaj časa ne iščejo več visoko tveganih stikov in tudi ne predlagajo karanten zanje. Da je to problem, opozarjajo delodajalci. Če namreč njihov zaposleni živi v gospodinstvu z okuženo osebo, a ne prejme odločbe o karanteni, morajo sami kriti stroške nadomestila plače ali pa se dogovoriti za drugačen način dela. Z vlade je slišati, da pogovori o rešitvah že potekajo. Petra Stopar.
V obrtno-podjetniški zbornici Slovenije opozarjajo na vse pogostejše primere, ko se družinski član okuži, vendar pa ostalim članom iz istega gospodinstva karantena ni odrejena. Kaj ljudem, ki so imeli visoko tvegani stik, svetuje infektologinja Tatjana Lejko-Zupanc? Glede na strokovna priporočila bi bilo dobro, da se vsaj 7 dni samo izolirajo.
Skratka, če imate doma bolne ljudi in tudi če niste dobili odločbe, poskusite s svojim delodajalcem dogovoriti, da bi ostali vsaj teh 7 dni doma, da si vidi, a boste zboleli ali ne.
Kužni smo namreč lahko že kak dan pred pojavom simptomov in ravno takrat virus najbolj širimo. A če je na primer takšna oseba vzgojiteljica iz vrtca, v slednjega zaradi suma okužbe ne bo šla, od doma pa tudi ne more delati, zato ji mora v tem primeru, brez odrejene karantene, delodajalec v celoti kriti nadomestilo plače, saj je odredil preventivno izolacijo. To pa je po mnenju OZS nesprejemljivo. Zupančeva sicer meni, da bodo našli pravno rešitev za ostajanje doma za najbolj tvegane kontakte, tudi če ni bilo odločbe o karanteni.
Ukrep pa bo uveljavljen z začetkom veljave protikoronskega paketa številka 5, kar bo še ta teden.
Je dopoldan napovedal vladni govorec Kacin. Zadevo je komentiral tudi gospodarski minister Počivalšek, ki je prepričan, da je interes tako delodajalcev kot delavcev, da so zdravi.
Zato globoko verjamem in sem prepričan, da ta dogovor ne bo problem.
Več pojasnil naj bi danes popoldne podal minister za zdravje Tomaž Gantar.
V državi veljajo dodatni ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Tako velja prepoved gibanja v nočnem času oziroma med 21. in 6. uro. Omejeno je tudi druženje na največ 6 ljudi, prehajanja med regijami pa ni več. Pravnik Andraž Teršek in odvetnik Damjan Pavlin v pobudi za presojo ustavnosti trdita, da lahko država prepove gibanje po državi in določi policijsko uro le, če razglasi izredno stanje. Če izrednega stanja ne razglasim in gibanje v in po državi prepovem, ravna proti ustavno, sta prepričana pravnika. Na kakšen način lahko in mora v času epidemije in širjenja virusa postopati vlada, posebej v razmerah, v katerih se v svet sooča prvič, smo vprašali nekdanjega ustavnega sodnika Jana Zobca. Prispevek Alena Salihoviča.
Človekova pravica do življenja je absolutna človekova pravica, je uvodoma zaradi Ognjišče dejal Zobec.
Človekovo življenje je nedotakljivo in država ima zato ne samo dolžnost, da ne posega v življenje, ampak ima dolžnost, da življenja varuje in tudi zdravja ljudi, kadar sta ti vrednoti, ti dobrini ogroženi. In v pandemijah, s kakršno se soočamo, seveda so ogrožena.
Zato je po besedah vrhovnega sodnika država dolžna sprejeti tudi zakon o nalezljivih boleznih in o njem predvideti ukrepe, ki jih mora sprejeti za izpolnitev svoje ustavne dolžnosti varovati življenja in zdravje ljudi. Za sprejem takih ukrepov je ustavno pooblaščena. O svobodi gibanja govori tako 32. člen ustave.
Drugi odstavek 32. člena ustave namreč določa, da se sme svoboda gibanja omejiti z zakonom zaradi preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni. Gre za zakonski pridržek, ki tu zakonodajalcu nalaga intervencijo v primerih, kakršen je ta, jaz tu ne vidim protiustavnosti.
Dodal je, da zakon o nalezljivih boleznih v 39. členu prepoveduje oziroma omejuje gibanje prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih, kar nikakor ne more biti ustavno sporno. Da so življenja ljudi ogrožena, pa je po besedah sogovornika mogoče videti pri eksponentno naraščajočem številu okuženih in tudi vztrajnem naraščanju smrtnih žrtev. Zobec dodaja, da morajo biti ukrepi strogo utemeljeni, kar pomeni, da jih vlada ne sprejema kar sama po svojem lastnem občutku ali celo arbitrarno.
Medicinska stroka predlagala celo strožje ukrepe. Marsikatere države, kot vidimo Irska, so veljavili bistveno strožje ukrepe. Nova Zelandija je bila v tem pogledu gotovo najbolj stroga, najbolj rigorozna. Naši ti nekateri bi rekli represivna, pa vendar je uspešno zajezila pandemijo.
Vrhovni sodnik Jan Zobec je poudaril še, da so države, tudi Slovenija, dolžne varovati pravico do življenja in zdravja aktivno, kar pomeni tudi s posegi, kakršni so ti, ki jih sprejema in jih je sprejela naša vlada.
Poslanci so danes v sklopu oktobrske seje državnega zbora med drugim glasovali o predlogu predsednika republike Boruta Pahorja za izvolitev Anžeta Erbežnika za ustavnega sodnika in Arjane Brezigar Masten za viceguvernerko Banke Slovenije. Kljub temu, da je bilo po seji parlamentarne mandatno-volilne komisije na tajnem glasovanju pričakovati njuno izvolitev, se to ni zgodilo. Ne Erbežnik, ne Brezigar Mastenova nista uspela zbrati potrebnih 46 glasov poslancev. Pahor bo moral postopek imenovanja ponoviti, ustavna sodnica Dunja Jadek Pesna pa bo kljub preteku mandata delo upravljala še naprej. Do leta 2030 naj bi energetsko učinkovitost na ravni Evropske unije povečali za 32,5%. Slovenija si je zadala še višji, 35-odstotni cilj. Državni zbor je danes sprejel nov zakon o učinkoviti rabi energije in novelo zakona o varstvu okolja. Vsebino obeh bo predstavila Silvestra Sadar.
Za lažji prehod na električna vozila se zdaj na parkirnih mestih in počivališčih zanje zahteva namestitev polnilnih mest. Kabelske vode bodo morale imeti tudi nove nestanovanske in stanovanske stavbe z več kot 10 parkirnimi mesti in tiste, ki so v postopku večje prenove. V prihodnjem desetletju naj bi v stavbah zmanjšali rabo energije za 20%, emisije toplogrednih plinov pa za 70%. Poglejmo še novelo zakona o varstvu okolja. Vso odpadno embalažo iz skladišč bodo odpeljale družbe za ravnanje z embalažo po predhodni plačani embalažnini za vse odpadke. Proizvajalci bodo morali za svoje izdelke zagotavljati in financirati predpisano ravnanje z rabljenimi izdelki. Razširja se tudi obveznost plačila embalažnine na vse, ki dajajo embalažo na trg.
To pomeni, da bodo ne tako kot zdaj od 15 ton naprej, ampak da bodo za vse odpadke, ki nastajajo in jih je potrebno odpeljati, se bo plačevala pač odvoz teh odpadkov.
Pojasnjuje državna sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor Metka Gorišek. Uredba bi začela veljati s 1. januarjem prihodnje leto, odvoz v skladiščih nakopičene embalaže bodo takrat še krila država iz proračuna. Novela predvideva tudi spremembe na področju trgovanja z emisijskimi kuponi skladno z evropskimi direktivami in na področju obratovalnega monitoringa. Izvajali ga bodo tudi nepooblaščeni subjekti, če bodo uporabljali najboljše razpoložljive tehnologije.
Kadar bo vlada predvidela to vrstno izjemo, bo minister v pravilniku tudi določil zahteve glede merilne naprave in preverjanja skladnosti meritev.
V evidenco so zdaj vpisani tudi takšni izvajalci, ki monitoringa v praksi ne morejo izvajati, ker zato nimajo ne zmogljivosti, ne opreme.
Samovolja vladanja župana Zorana Jankovića v mestni občini Ljubljana se nadaljuje tudi v času epidemije. Na ponedeljkovi seji so svetniki brez razprave sprejeli sklep, s katerim so na predlog Levice obsodili delovanje in zbiranje predstavnikov paravojaških milic in nacionalističnih skupin v Ljubljani. Opozicijskih SDS in NSI so si prizadevali za umik točke z dnevnega reda. Svetnika NSI sta točko obstruirala. Poklicali smo svetnico Mojco Sojer, ki smo vprašali tudi, kako gleda na odziv župana na korona krizo. Več Alen Salihovič.
V svetniški skupini NSI so pojasnili, da je bil predlog nepotreben, saj to vrsta materija ni v pristojnosti mestnih svetnikov. Kot nam je povedala svetnica Mojca Sojer, so prepričani, da si večina državljanov želi, da sta v mestu in državi vzpostavljena red in mir, za kar na državnem nivoju že skrbijo državne institucije, v mestu pa mestno redarstvo.
Zato ta sklep mestnega sveta ne bo imel nobene teže. Seveda si vsi meščani državljani želimo miru in reda, ampak izpostavljanje takšnih tematik na mestih, ki niso pristojna za odločanje o tem, pomeni zgolj politikantsko izigravanje in poudarjanje občutka javnosti, da to ni tako in to ni dobro, zato mestna svetnika Nove Slovenije nisva želela sodelovati s svojo prisotnostjo pri tej točki.
Na vprašanje, ali je torej šlo pri tej temi obsodbe delovanja in zbiranja predstavnikov paravojaških milic in nacionalističnih skupin v Ljubljani za politizacijo strani mestnega sveta, pa je dejala.
Morda so svetniki Levice želeli spodbuditi razpravo na nivoju, kot je bila v parlamentu. Do te razprave, kot vemo, sicer ni prišlo, če pa bi to gotovo bilo preigravanje političnih mnenj, ki ne bi izoblikovalo nobenega pomembnega sklepa. O potrditvi sklepa v mestnem svetu pa zaenkrat ni dvoma, ker ima večino županova stranka.
In kako svetnica NSI v prestolnici ocenjuje odnos občine do korona krize?
Moram povedati, da imamo tudi mi doma pozitiven COVID rezultat, zato je moje mnenje, da bi moral župan večkrat in bolj odločno javno spodbujati Ljubljančane, naj se držijo omejitev glede druženja, predvsem pa ostro nagovoriti petkove kolesarje, naj z množičnim zbiranjem ne iščejo in delijo okužb po mestu.
Nam je povedala Mojca Sojar.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Končanje vojn mora biti prednostna naloga vsake politike, je včeraj na medverskem srečanju za mir dejal papež Frančišek. Poudaril je, da bodo morali Bogu polagati račune vsi, ki so podžigali napetosti in spopade, in to za vse dneve, mesece in leta vojne, ki so prizadele ljudi. Več Marta Jerebič.
Medversko srečanje za mir vsako leto v enem od evropskih mest pripravi skupnost Svetega Egidija v spomin na srečanje verskih voditeljev, ki ga je oktobra leta 1986 v Asiziju vodil sveti Janez Pavel II. Ti vsakoletni dogodki so dobili ime Duh Asizija. Včerajšnjega v Rimu so se med drugim udeležili ekumenski patriarh Bartolomej in več najvišjih italijanskih politikov, vključno s predsednikom države in rimsko županjo. Papež Frančišek, ki je tako kot ostali ves čas nosil obrazno masko, je poudaril, da morajo religije služiti miru in bratstvu.
Siamo insieme questa sera come persone di diverse tradizioni religiose.
Nocoj smo skupaj kot ljudje različnih verskih izročil, da bi posredovali sporočilo miru. To jasno dokazuje, da verstva nočejo vojne. Nasprotno, na laž postavljajo tiste, ki imajo nasilje za sveto. Prisotni so se z minuto molka poklonili žrtvam koronavirusa, vojn, terorizma in nasilja. Verski voditelji pa so podpisali skupni poziv k bratstvu in dialogu, v katerem so med drugim zapisali, da se nihče ne reši sam. To nas uči tudi ta zdravstvena kriza. Zato moramo združiti moči, da zajezimo virus, dokler ne bomo imeli cepiva, ki bo dostopna vsem. K tej temi se je papež posredno vrnil tudi pri današnji splošni audienci, ko je razlagal molitev v psalmih. V molitvah moramo namreč prositi ne samo zase, ampak tudi za druge ljudi po svetu, je dejal. Molitev tistih, ki gredo v cerkev samo zato, da se tam pokažejo, živijo pa kot da bog in revni ne obstajajo, je označil za nepristno, za vsakdanji ateizem. Audienca je bila v dvorani Pavla VI. Zaradi vseh ukrepov je bilo prisotnih le malo ljudi. Papež jih tokrat ni pozdravljal od blizu, jim je pa izrazil svojo bližino.
Letošnji ritem srca smo zaradi omejitev ob koronavirusu morali načrtovati drugače. Brez prisotnosti tisočglave množice navdušenih mladih v dvorani in brez prisotnosti živega stika z nastopajočimi na odru. A kljub vsemu projekt Ritem srca 2020 bo le nadaljavo. Z nami bodo Jera in Miha, Spes, Brigita Pintar, Neža in Damjan Pančur, Svetnik in Angelika in voditelj večera Marjan Bunič.
Številna ekipa se je zelo trudila, da bi vam tudi letos, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, kljub res težkim razmeram, vendarle prinesli svežo slovensko sodobno krščansko glasbo v vaše domove. Zato vas res vabim, da odprete svoja vrata in posvetite pozornost dobremu sporočilu, naj pride do vas po eni od poti, ki smo jih letos izbrali. To je preko Facebook profila, YouTube kanala, internetne strani radio.ognisce.si ali pa enostavno brez slike, zgolj v zvoku po frekvenci Radija Ognišče. Pesmi, ki jih navdihuje Božja beseda, bodo lahko nocoj ob 20.30 prav pomirjujoč in optimističen zaključek težkega dneva.
Odigrane so bile tekme prvega kroga nogometne lige prvakov. Poglejmo nekaj najzanimivejših rezultatov. V skupini E sta Chelsea in Sevilla igrala nič proti nič. Lazio je v skupini F premagal Borussia Dortmund 3-1. V skupini G je Dinamo Kijev, za katerega je Benjamin Verbič igral zadnjih 20 minut, izgubil z Juventusom z 0-2. Barcelona pa je skar 5-1 premagala Ferencvaroš, za katerega je Miha Blažič odigral vso tekmo. V skupini H pa je Paris Saint-Germain izgubil z Manchester Unitedom z 1-2. Leipzig Kevina Kampla igral je do 57. minute, pa je z 2-0 premagal ekipo iz Istanbula. Kolesari pa se merijo v drugi etapi dirke po Španiji. V rdeči majici je etapo začel naš Primož Roglič, zmagovalec lanske dirke, ki je letos osvojil že prvo etapo. Tudi trasa druge mu je pisana na kožo, Za etapno zmago pa se bo boril tudi naš Matej Mohorič. Slovenci smo včeraj zabeležili še en uspeh v kolesarstvu, se na Giro v Furlaniji Julijski krajini prvo etapno zmago v karieri na velikih pentljah zabeležil Jan Tratnik.
Cilj je izpolnen, pač verjetno sem še bolj vesel, da ni to kronometer, da je normalna etapa. Pa pač res sem delal letos, tudi če je bila ta korona, sem veril, da bodo dirke in da pač vsaka dirka moram izkoristiti.
Slovenski motokrosist Tim Gajser je na dirki svetovnega prvenstva razreda MXGP v Belgiji zmagal prvi vožnji, druga je na sporedu čez približno pol ure, v razredu MX2 pa naš Jan Pancar prve vožnje ni končal. Košarkarji CD-vite Olimpije pa so v četrtem krogu oziroma tretji tekmi v novi sezoni evropskega pokala izgubili proti ekipi Trenta, ki je slavila z 61 proti 52. Za ostalo tekmo bodo odigrali naknadno. To je bilo nekaj športnih novic, ki sem jih izbral Andrej Šinko.
Popoldne bo predvsem na severnem Primorskem in Notranjskem, občasno pa tudi v delu srednje Slovenije zmerno do pretežno oblačno. Drugod bo večinoma sončno. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 20 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pretežno oblačno, drugod bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 6 do 11, v severni Sloveniji okoli 3, najviše dnevne pa od 15 do 21 stopinj. Obeti? V petek bo zmerno do pretežno oblačno, v Posočju lahko pade kakšna kaplja dežja. Več sonca bo na vzhodu države, še bo pihal jugozahodnik. V soboto bodo krajevne padavine prehodno zajele večji del Slovenije, ob morju bo lahko tudi zagrmelo, padavin bo več na zahodu. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 17, Maribor 19, Murska Sobota jasno 18, piha jugozahodnik v sunkih do 41 km na uro. Novo mesto jasno 20, piha jugozahodnik v sunkih do 38 km na uro. Nova Gorica 19, Trebnjem Slovengradec 18, tudi Ptuj 18, tam piha jugozahodnik v sunkih do 48 km na uro. Slovenske Konjice 17 stopinj, Hrastnik 16, Postojna pretežno jasno 15, piha jugozahodnik v sunkih do 40 km na uro. Jezersko 12, tudi Listca pretežno jasno in 12, piha pa jugozahodnik v sunkih do 76 km na uro. Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti pred Šentjakobom proti Mariboru so odstranili, še vedno pa je zastoj do Zadobrove. Predmet na vozišču ovira promet na hitri cesti Škofije-Sermin med priključkoma Škofije in Sermin proti Kopru, Ljubljani. Čakalna doba je na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškovje za tovorna vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa boste slišali pogovor z direktorico Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, Daljo Pečovnik, o njihovem boju s koronavirusom, pa tudi pogovor s Tinetom Radinjo, županom Škofje Loke, kjer je prav tako eno od žarišč. Ura je 15:33.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Smrtnici. Svojci sporočajo, da je v veri, da bo gledala njegovo obličje, zaspala draga mami, mama in tašča, Milka Zobec Klun, iz Hodoščkove ulice 16 iz Šentvida nad Ljubljano. Svojci sporočajo, da je v veri, da bo gledala njegovo obličje, zaspala draga mami, mama in tašča, Milka Zobec Klun iz Hodoščkove ulice 16 iz Šentvida nad Ljubljano. Od pokojnice se bo moč posloviti v petek, 23. oktobra, od 8. do 12.30 v poslovilni vežici številka 5 na Novih Ljubljanskih Žalah. Pogreb pokojnice bo prav tako v petek, 23. oktobra, ob 15. uri na pokopališču v Hrovači pri Ribnici. Žara bo na dan pogreba od 13.30 do pogreba pred tamkajšnjo poslovilno vežico. Domači vabijo, da namesto cvetja in sveč darujete za maše ali obnovo zvonov v cerkvi svetega Vida v Šentvidu. V 92. letu starosti je svoje drage zapustil dragi mož, oče in stari oče Anton Avbelj iz Črnuč. V 92. letu starosti je svoje drage zapustil dragi mož, oče in stari oče Anton Avbelj iz Črnuč. Svojci sporočajo, da je pogreb pokojnika prestavljen zaradi izrednih okoliščin. Datum bodo sporočili naknadno. Še tole obvestilo, Misijonsko središče Slovenije sporoča, zaradi izjemne situacije v zvezi s preventivnimi ukrepi preprečevanja okužb s koronavirusom, letošnja izvedba misijonske nabirke na misijonsko nedeljo ni bila mogoča v obliki, kot smo jo poznali do sedaj. A kljub vsemu lahko svoj dar za potrebe misijonov nakažete na tekoči račun Misijonskega središča Slovenije. Podatke najdete na spletni strani Misijonskega središča Slovenija. Lahko pa jih pokličete na številko 01-300-5950 in vam pošljejo položnicom še enkrat. Ponavljam telefonsko številko 01-300-5950.
Letos prižgite okolju prijazno in varčno svečo, ki deluje v vseh vremenskih razmerah. Solarna sveča Vestina Solar gori do 1000 dni.
Zapeljite vpisano jesen. Izberite svojo barvo. Izberite svoj Volkswagen. V jesenski ponudbi zdaj na voljo s prihrankom do 3000 evrov in bonom za zimske pneumatike. Več na volkswagen.si.
Krepim imunski bo sistem in nič več ne bo problem.
Aminogran imun vsebuje vitamin B6, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Samo eden je original, Aminogran imun.
Radio Ognjišče.
Na Ptuju, na frekvenci 107,3 MHz.
Just in the air, can feel.
change flows straight into the phase of time. Like a storm wind, then we ring the freedom bell for peace of mind.
Na pogled izgleda vse, kot bilo je že pred lani. Le na morju tvoj odsev me ne slepi. Naučena sem, da grem, če ne gre in ko osami, moram čakat na ljubezen, ki je ni. Isti dan je v koledarju, leto je naokoli, kdo ve, s kom zaspiš. Kar bilo je, je bilo, ko bi vsaj dle trajalo in lahko bi se kaj lepše poslovil. Vse hitile jaz stojim, glediš na stelo vin. Na pogled sem ista kot včeraj, na pogled sem ista kot nekoč, na pogled sem ista kakor zmeraj, a v resnici sem drugačna, ko se boj. Tam pogled bilo je že pred lani, pari se nobali še oljubljajo. Tu z balkona mojega mi spomin še kar uide do zaliva, kjer srce je šlo na pol. Vse hitine jaz stojim, ti se stelo v resnici sem drugačna kot s teboj.
Sončan jesenski pozdrav vam tule iz radijskega studija pošiljam v imenu sredine popodanske ekipe. Z vami bomo novinarka Marjana Debevec, tehnika Jakob Čuk in Marko Zupan ter voditeljica Damjana Medved. Dobrodošli v naši družbi.
Da sem le še senca sebi. Ti pomagaj mi odkriti čar samote v tihom veku, da bom človek res človeku. Jezus, ti ljubezen si ve, ponesem naj. Ponos tvojega duha spremlja, naj poti sveta glej, tvoj mir prevzema me. Jezus, najsvetlejši si, ko se zjočeš in prepustiš volji, ki je od Boga, tebe da za grehe sveta, ko te stražni kipeljo. Kelih, ki ti je dan, da nekoč bi naših čas preizkušen bil darovan. Jezus, najsvetlejši si, ko se zjočeš in prepustiš volji, ki je od Boga, tebe da za grehe sveta, ko te strašni kipeljo spremiš logo služavnika. Pokleknimo drug za drugega, molimo, kar živimo, izročimo tebi, tebi. Jezus, ti ljubezen si vedno, poln milosti zblestaj, svet ponesem naj.
Letošnji festival Ritem srca bo v obliki festivalske oddaje, v kateri bo šest izvajalcev predstavilo šest novih pesmi.
Med njimi bo tudi skupina Svetnik s pesmijo Ostani.
Ti si tu, Emanuel, zvesti Bog med nami si, pred teboj prav vsaka.
Letošnji festival Ritem srca si oglejte kar od doma.
Na Facebook profilu, na YouTube kanalu ali na spletni strani Radija Ognjišče.
Nocoj ob 20.30.
Gledaš me, ko mimo tebe grem, ljubiš me in čakaš me. A jaz hitim, kot izgubljeni si, zaslepljen od laži, skrbi in se bojim, ne znam naprej. In se bojim svojih ran.
Minut manjka do 16, jaz pa vas vabim k poslušanju oddaje Pogovoro, ki bo na sporedu ob 17. Internet, aplikacija za varovanje zdravja, plačevanje računov na daljavo, vse to nam kroji vsak dan. V goste smo povabili raziskovalca na področju umetne inteligence na Inštitutu Jožef Štefan in digitalnega glasnika Slovenije, doktorja Marka Grobelnika. Odgovoril je tudi na vprašanja, kje vse nas tehnologija spremlja, kaj vse nam omogoča in tudi, kje so njene pasti. Ne zamudite, pogovorom danes ob 17. Vremenska napoved pravi, da bo ponoči in jutri na zahodu bolj oblačno, drugod pa delno jasno, bo pa vetrovno, pihal bo jugozahodni veter. Zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti pred predorom Dekani proti Kopru oviran promet na odstavnem pasu. Na ljubljanski zahodnji obvoznici pa zaprt vozni pas med Brdom in razcepom Koseze proti Gorenski, severni obvoznici. Zastoj je na cesti Črnuče-Trzin, čakalna doba pa na mejnih prehodih Obrežje ter Gruškov je za tovorna vozila.
Jesen s cvetlicami iz vrtnarije Teraplant. Olepšajte si vrtove, gredice, balkone in grobove. Dobite resje, okrasne trave, trajnice, mačehe in seveda krizanteme. Pridite na Orešje nad Sevnico in izberite svojo jesensko kombinacijo. Z jesensko ponudbo so prisotni tudi v šotoru pri Merkatorju v Buštanju in na tržnicah v Zagorju in Trbovljah. Lepo vas vabi, vrtnarija Teraplant.
Glava me boli.
Trebuh me boli.
Vročino imam.
Ibubil za vso družino. Obvladujte bolečino in vročino z eno potezo.
Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.